Добре дојдовте во уште едно издание на радиоподкастот на Ви Радио, подкаст на Националната платформа за женско предприемништво. И оваа епизода за вас подготвивме нова инспиративна приказна на уште една успешна и креативна македонка. Јас сум Марија Котовска, моја денешна гостинка е Ивана Георгиевска, актуелен председател на Советот на Општина Куманово. Една стара македонска изрека вели: «Кого го бива, за се го бива», а нашата денешна соговорничка е вистински пример за тоа. Книжевност, новинарство, образование и предприемништво се само дел од сферите низ кои Георгиевска успешно има минато во рамките на своето професионално патување. На овие периоди и денеска со задоволство се присетува и вели: «Како помошник директор често знаев и да чистам по училиштето за да дадам пример дека од работата никој не треба да се срами, особено учениците. Како собственик на бизнес, работав потешки работи од вработените. Мора да се даде пример за да те следат или да се посраматат». Добар ден и добре дојдовте. Професор по книжевност и македонски јазик, дописник од Куманово, собственичка на приватен бизнес, председател на Советот на Општина Куманово. Ова е само дел од вашата навистина богата биографија. Што ве мотивираше од полето на книжевноста, а потоа и новинарството, да тргнете и во правец на предприемништвото, а потоа и во политиката?
Прво ви благодарам на поканата за интервјуто и се надевам дека ќе изнесам некои свои за вас и за вашите слушатели интересни видувања на нештата. Човек сум што не се плаши од предизвици, така е, сосема различни области на работа и делување, и од секој од овие работи собираш многу искуство, знаење, кое неприметно, но се вградува во тебе. Книжевноста е засекав поради моите наставници, тоа се пример за наставници кои будат љубовта кон предметот, поради начинот на кој предават, на кој се однесуваат, комуницираат со учениците и како секој млад човек се поистоветив со нив. Во мое време беше популарно да бидеш наставник, особено за женско, но додека чекав работа ми се пружи прилика да бидам и дописник за канал 77 од Куманово, па ги запознав институциите, проблемите на општината уште од млада возраст. Во меѓувреме влегов и во странска фирма, го совладав англискиот јазик, ги подобив компјутерските вештини и запознав друг систем кој е многу поразличен од нашиот, во кој се вреднува секој час и во кој сработеното има вредност и цена. Капиталот кој го спечелив го вложив во трговска фирма. Бизнисот, иако беше партнерски, беше успешен и многу заразен. Кога работиш во приватен сектор, имаш чувство дека си постојано во трка со другите, но во континуиран надпревар со самиот себе си, што поголема иновација да не се што по-конкурентен да бидеш, и сега од ова перспектива можам да кажам дека не е се во профитот, туку во само докажувањето. Дури кога се остварив како мајка, влегов во водите на образованието, мора да кажам дека убаво е чувството да предаваш, советуваш, да влијаш на животот на младите. Работев 8,5 години во подрачно селско училиште и се поврзав и со учениците, и со родителите, и со целото село моје Орашец. И многу ми беше тешко одлуката да станам библиотекар во централно училиште. На почеток тоа ми беше наведом с додевна работа, но потоа започнав со проекти, со поголем број во наставни активности. Секогаш бев обкружена со креативни наставници, со талентирани, љубопитни и вредни ученици. И освен класичната библиотекарска работа, помагав и во имплементација на проекти со други училишта, со невладен сектор, но и со инфраструктурни проекти. Бев помошник директор долго време во Кочорацин, тоа е најголемото основно училиште во Куманово, и положив директорски испит со намера да ја заменам директорката која е пред пензија. Оваа позиција ми овозможи почести контакти со сектор за образование, со општината, со градоначалникот Максим Димитриевски. Како интелектуалец и граѓанин на Куманово, во него препознат политичар кој не само што зборува и ветува, туку и работи и спорачува, и му верував бидејќи не правеше разлика меѓу граѓаните, не беше партиски градоначалник. Очигледно дека и тој препознал прав човек во мене и ме покани да бидам носител на негова советничка листа, независна, граѓанска и неполитичка. Така влегов во политиката која ми беше апсолутно непознаница, но како председател на Совет на најголемата општина во Македонија, сватив дека треба само да ги слушаш и да не се оддалечуваш од граѓаните и колку можеш да помагаш секому.
Навистина споменавме многу работи. Која од сите овие работи ви е можеби најдрага, а во рамките на која се соочувате или сте се соочувале со најмногу предизвици?
Во секоја работа како човек си, кога човек си постави висока цел, има голем предизвик. Јас искрено во секоја работа кога ќе влезам, го давам својот максимум, таква бев и како наставник, како помошник директор и како собственик на бизнис, таква сум и како председател на совет. Честопати ја сработувам и туѓата работа, па не се кај ќе влегувам и во ингеренции кои не се мои, но тоа е до карактер на човекот. Како помошник директор често знаев и да чистам по училиштето за да дадам пример дека од работата не треба никој да се срами, особено учениците. Како собственик работев потешки работи од вработените, бидејќи мора да се даде пример за да те следат или да се посрамат. Сега како председател на Совет на Општина Куманово гледам да сум присутна и достапна за сите. Тоа е голем предизвик, исцрпува. Секој кој има проблем сака да го сподели, секој кој организира настан го бара твоето внимание и секој кој го заслужува. Најголем предизвик е да бидеш секади со секого, да го сослушаш, да предложиш решение, да бидеш политичар кој искрено ќе каже ова може, ама ова не може и покрај тоа што сите сака да слушат само позитивен одговор. Најголем предизвик како председател е да бидам отворен и фер спрема советниците, да бидат испочитувани, скоординирани, информирани за се, односно советот да функционира без разлика позиција-опозиција во корист на општината и граѓаните.
Кој ваш професионален успех го сметате за најдраг или можеби најзначен?
Па во областа на образованието најголем успех е поддршката која имав од мојот колектив да станам директор на училиштето. Тоа е сериозно добар колектив со квалитетни наставници, ученици и родители. И ми представуваше големо задоволство да станам директор, иако сонот не ми се оствари поради вклучувањето во политиката. Но признанието дека си посакувам како директор година секој човек, тоа значи дека знаеш да менаджираш и дека меѓучовечките односи ти се приоритет. Втор значаен успех го сметам поставувањето како председател на Совет од страна на мнозинството. Мислам дека сум прифатена од страна на сите советнички групи, токму поради соработката со сите. После година и половина во политика, задоволна сум од самата себе си, од својот личен напредок во запознавање, започнувањето во сите области на функционирање на Обштината и Советот, многу работи научив и мислам дека дадов свој придонес.
Согласно сите ова што го кажавме, со право може да се заклучи дека сте и експерт во повеќе области, па ајде да поразговараме поединечно за секоја од нив. Како ја оценувате моменталната состојба со образовниот систем кај нас? Каде бележиме напредок, а каде уназадување?
Генерално квалитетот на образованието опаѓа. Постојано се прават реформи, да не кажам експерименти, а децата ни се понеедуцирани. Зошто? Затоа што во основно не се учи основата, материјалот е несоодветен и преобемен за возраста. Пресликуваме туѓи модели, а немаме услови за таква настава. Правиме реформи во основно образование, ама не и во средно, што покажува дека нема континуитет во изучување на материјалот. Јас ќе си кажам, рибата секојаш мирис од главата, прво треба да се реформира високото образование, тоа да се прилагоди и да исфрла кадри потребни за секојдневно за современото време, односно да го следи пазарот на трудот. Од септември, на пример, имаме целосна инклузија на ученици со попреченост во образованието. Мора да кажам дека наставниците не се спремни, а што е најстрашно, ни на факултети не се спремат идни наставници како да образуваат ученици со попреченост. Предпоставам дека некој земал добри пари за проекти, мора да се спроведе, иако сите сме свесни дека образованието не ни е подготвено и никој не прашува за нашиот став. Според мене не треба да се има целосна инклузија. Мислам дека ќе има многу поголема штета врз образованието на идните генерации отколку корист. Друго што ме мачи е фактот дека 30% средношколци се запишуваат на факултети надвор од државата со намера и да останат таму. Значи ги губиме умните деца. Оние што сакат само диплома, бидејќи им е загарантирано некое работно место, одат на приватни факултети. Деца кои сакат брзо знаење одат на курсеви и се оспособуваат за онлайн работа, најчесто за странски фирми. Значи имаме одлив на наши млади умови. Децата кои се мачат и студираат на државните факултети се оптоваруваат со учење на непотребни работи и излегуваат со диплома, но без практично знаење. Како човек од образование може да тврдам дека три фактори се најважни за образованието, а тоа е соработката меѓу ученик, наставник и родител. Учениците се преоптоварени од обемните програми, учат површно само за оценка и ги злоупотребуваат IT средствата кои би требало да се дополнителен извор за информации покрај наставникот и учебникот. Учебниците се неквалитетни, нелекторирани со содржински грешки, што е недозволено, значи нема контрола, всушност контролират неквалитетни кадри. Само за пример да ви дадам, еве вчера пристигна учебници за пет одрини македонски јазик, а веќе крај на учебна година. Од друга страна, наставниците се соочени со многу материјал, нема време за утврдување и спрашување, демотивирани се поради подценетоста на професијата, се соочуваат со многу непредвидливи ситуации и со учениците и со родителите. И јас ќе кажам се додека наставникот не му се покачи плата и не стане барана професија за која ќе се борат квалитетни луѓе, се повеќе како општество ќе тонеме, бидејќи ќе бидеме образувани од подпросечни кадри. Во училиштето многу работи, многу повеќе се работи од порано, но воспитната функција е запоставена. Другарството, почита, кон постарите, авторитетот, позитивната критика и совет, задоволството од во наставниот процес како да исчезна. Се повеќе гледам збунети, осамени деца, но и арогантни, насилни или пак апатични, такви мислам дека ги се најмногу бројни. Наставникот и стручната служба тука имаат клучна улога, но голем број на родители не може да поверува дека нивното дете се однесува сосема поинаку на училиште отколку дома и често пати не сака да ги прифатат советите или мислат дека се интенциозни. Но верувајте ми, после ковид кризата децата се сменија, онлайн наставата, оддалеченоста го направија своето, децата не се препуштени на интернет култура и воспитание, но не се учениците виновни. И возрастните ги заборавија вистинските човечки вредности, постојано имитираме туѓи вредности, наметнати преку медиумите и социјалните мрежи. Воспитанието отсутствува и од дома и од училиште. Децата во суштина секогаш барат вистинска насока и авторитет, добар пример преку родител и учител и го следат. Како човек од образование и како председател, ретко ги критикувам младите. Напротив, го фалам секое нивно достигнување, особено кога станува збор за талентирани ученици, затоа што ние и како општество секогаш многу повеќе сакаме да критикуваме и да зборуваме за девијантни појави, како да се навикнавме, но ретко се сеќаваме да пофалиме за добри, позитивни работи, а меѓу младите секогаш ги има.
Неодамна го одбележавме и денот на нашиот мајчин македонски јазик. Дали доволно се прави за негување и зачувување на оваа наша најголема духовна вредност?
Дефинитивно не, нашиот македонски стандарден јазик вистинско го употребуваат само поединци, тоа најчесто се наставници по тој предмет, но речи си во сите други институции, а посебно во медиумите, не се употребува правилно. Ученици од пониските одрени меѓу себе зборуваат на англиски јазик, што е поразително. Родителите други храбрат децата да се зборуваат дома на англиски, да читаат книги на англиски, а да не зборуваме за видеоигрите. Учениците дури велат дека има и поубави книги на тој јазик, отколку на македонскиот, а од друга страна не знаат да набројат имиња на наши автори, нити наслови на книги кои се далеко поквалитетни од тие што ги читат. Приказната со медиумите е посебна, тргнувајќи од фактот дека ретко каде има вработен лектор, а на оно што го имаме на интернет изгледа никој не го ни контролира. Преку сектор за култура, преку сектор за образование, преку нашата фондација за култура и спорт на ниво на Куманово, се обидуваме чувството за припадност да го вкорениме од најрана возраст со манифестации посветени за мајчиниот јазик. Но не сум задоволна од грижата за македонскиот јазик на државно ниво. Универзитетските професори и стручните лица за македонски јазик само опоменуваат што значи да се негови и цени јазикот, но ништо не преземат. Нема стратегија за заштита и негување на македонскиот јазик. На катедра по македонски јазик порано се тепавме кој да влезе како редовен студент, сега молат за студент плюс. Постојано очите ни се свртени кон туѓото, како нашето да не вреди, подценето е, а мајчиниот јазик е основен белек на една нација по која се препознава и разликува другите. Познавањето на странски јазици е големо богатство, јас не сум против тоа, но без свој јазик си без свој идентитет, дрво без корен, и колку се цениш сам, толку те ценат и другите. Јас како председателка на Совет и пред странските делегации секогаш зборувам на македонски јазик и инсистирам да има превод на мојот мајчин јазик.
Да преминеме сега и на политиката. Како ја коментирате моменталната политичка состојба во Македонија, како на централно, така и на локално ниво?
Па да не кажам катастрофална, можам да кажам дека никош не било полошо и што е најстрашно секогаш кога мислиме дека сме го стигнале дното, излегува дека имало и полошо. Например, за време на владеењето на ВМРО и ДУИ се жалевме дека ја заробиле државата. После бомбите и судските процеси околу нив излезе дека единствената надеж во судството е корумпирана и под политичко влијание. За време на владеењето на ДУИ и СДСМ прво настапи тотално разочарување во судството, потоа ковид криза, па енергетската криза, па економската криза, па отвореното прашање со Пугарија покажа дека во државата системот не работи, односно непрофесионалци играат министри. Ние сме држава во која нема една здрава стратегија или план да било, за било што, ниту за земјоделие, ниту туризам, ниту енергетика, здравство, образование, како мува, муви без глава, действуваме стихино, не си ги штитиме државните интереси, даваме предност на странски бизниси, а нашите сопанственици секогаш се на удар. Земјоделска земја сме, доматите до пред некое време беа 140 денари, граф нема по маркетите, катастрофа, не можеме ни самите да се прераниме, а имаме толку големо природно богатство и од сонце, и од вода, и од полиња, ма нема кој да менаджира. Единствено, едноставно не си веруваме себе си, постојано бараме помош од Европа, од Америка, а за волја на вистината не го испрачуваме ветеното. При промена на секоја власт, велиме, доста е од ненародна власт. Но сега реално мислам дека ако следните избори не дојде власт која ќе испорача брзо и ефикасно со луѓе кои се врвни професионалци, државата за 10 години ќе се испразни. Јас постојано сум во контакт со граѓани, со млади брачни парови, ги разубедувам дека ќе биде подобро и дека не смееме да кренеме рација и да ја оставиме државата на неквалитетни луѓе, ама факт е дека не се барат квалитетни луѓе, туку партиски луѓе. Мој став е дека треба квалитетни луѓе да се стават, доволно е професионално да работат, да си ја сака државата, од нив корист ќе имаме сите. Ќе воведат систем на вредности и законот ќе важи за сите. На локално ниво, работата тече, немаме никаква подршка од централната власт, напротив имаме многу сопки. Сега се, вчера, завчера се земени ингеренции на Обштината врз градинките, премногу политизација и централизација. Од друга страна, од страна на градоначалникот Максим Димитриевски, направен тим кој работи во интерес на граѓаните, не на партиите, како членови на Граѓанското здружение за наше Куманово, градоначалникот и јас како председател на Совет, должиме само на граѓаните и работиме исклучително за заеднички граѓански интереси. Обезбедивме ова година бесплатен јавен превоз за нашите сограѓани, бесплатно пливање за учениците, социјално загрозените семејства се субвенционирани за комунални давачки. Изгласовме широка палета на социјални мерки. Во овие тешки времења мило ми е што добро функционира локален економски социјален совет, составен од општина, луѓе од општина, бизнис заедница, синдикати. Се има слух за потребите на бизнис заедницата, очекуваме ширење на индустријската зона Новини Речици. И за мене како председателка најважна е економијата и подобрувањето на комуналната инфраструктура, да испорачаме канал, пат, паркинг, спортски терени. Затоа сме тука како советници да процениме што е најприоритетно за нашите граѓани. Вчера, например, во Куманово страна градоначалникот се доделија субвенции на стари занаети и беше организиран сајам на мало стопанство, се со цел да се сочува традицијата и да се помогне да се промовират малите сопанственици.
Да преминеме сега кон таа тема која што е можеби најповеќе во нашиот фокус, а тоа е женското предприемништво во Македонија. Како ја оценувате состојбата со женското предприемништво кај нас и што треба да се преземе за подобрување на положбата на жените предприемачки, но и стимулација на потенцијалните?
Женското предприемништво игра важна улога во развојот на економијата на нашата држава. Жената, освен што има потреба да им биде економски независна, таа мора и да придонесува за економското заетнување на семејството во состојба кога финансиите од мажот, сопругот се недоволни. Сепак, овој потенцијал нема да се искористи во цело село дека не се креира соодветна бизнес клима. Моменталната состојба во економија бележи пад, особено после ковид енергетската криза во земјата. за развој на женско предприемништво, а за развој на предприемништво, особено за женското предприемништво, потребно да се создадат услови како што е формирање на бизнес мрежи на соработка, полесен пристап до информации и креирање на мерки за брзо и ефикасно зајакнување на компаниите, услови за следење на современи текови, пристап до поголеми пазари, односно услови за модерно управување со бизнисите, за да можат жените предприемачи да го фатат чекорот во ова динамично и современо општество. За развој на женско предприемништво потребно е поголема поддршка од државата со различен тип на субвенции, како мотивација, едукација, набевка на современа опрема и технологија и други мерки, во кои како приоритет ќе бидат ставени жените. Голем придонес за женско предприемништво дава Националната платформа за женско предприемништво, која ги детектира сите недостатоци и работи на нивно отстранување.
А кажете ни конкретно, каква е состојбата со женското предприемништво во вашиот регион?
Општина Куманово со својата големина и географска положба и култура нуди многу можности за развој на предприемништво. Слободно може да кажеме дека во Куманово постојат жени кои со години наназад успешно менеджират големи компании, но и жени кои во последните неколку години со нивните нови бизниси во делот на медицината, за најчистото и иновативноста станаа препознатливи менеджери во градот. Во општината покрај застапеноста на жената како предприемач постојат можности кои треба да се искористат. Ова се однесува особено за жените од рурални средини, кои имат потенцијал за развој на предприемништо и тоа во делот на туризам преку изработка на сувенири, прехранбени производи, органска козметика, билкарство. Последната декада, со развој на компјутерската технологија, голем број на млади работат преку интернет за домашни меѓународни компании, голем број на млади жени, девојки работат од дома, така да во иднината може треба да се размислува во насока за мотивирање на жената во е-бизнес.
Во тој контекст, какво е значењето од вмрежувањето во женски иницијативи, како, например, Националната платформа за женско предприемништво, која ги представува интересите на жените предприемачи на сите нивоа, за жените кои веќе имаат свој бизнес, но и за оние кои се уште не ги реализирале своите бизнес амбиции?
Националната платформа за женско предприемништво прво е представувана од многу влијателни силни жени. Потоа е добро организирана по реони, скоро со секоја општина се подпишени документи со обврзувачки карактер и не нудат многу обуки вмрежување. Дават информација која е важна, преку обуки знаење, што е уште поважно, ги охрабруваат и подготвуваат жените. Идејата сепак треба да биде да произлезе од самата жена кои се незините афинитети во што е најдобра во ова брзо време на живење, да поедеме од наједноставните работи. Секој треба да јаде, а нема време да сготви. Нашите жени се прекрасни готвачки. Имаме пример во Куманово за жена што поттикната од Националната платформа започна свој бизнис. Друга страна, земјоделска земја сме, а мало вошето не скапува, зошто да не правиме наши македонски производи? Креативни сме, зошто да не продаваме креативност? Зошто жените да не се внежат, па заедно да излезат со ракотворби на пазарот на трудот? Доколку се чувствува жената способна, има сумвенции за почетнички фирми, за самовработување сите тие ресурси треба да се искористат, а ќе се искористат доколку жените се информирани и охрабрени. Во Куманово скоро во секое семејство има печалбари, ние ги нарекуваме афганистанци, печалат убави пари од работа во странство, но и од оштетите што ги земат. Редко од нив некој вложува во бизнес, се купуваат недвижнини, капиталот брзо се троши. Ако ги прашаш зошто не вложуваат во свој бизнес, ќе кажат дека не знаат во што и дека немаат сигурност во државата. Затоа ова мрежување е најбитно. Во Куманово направивме комисија за женско предприемништво, работи во рамки на ЛЕС. За разлика од другите градови каде овие тела се формирани најчесто од советнички јавна администрација, кај нас 90% се предприемачки. Сега треба мрежа да ја шириме, затоа што простор за реализирање на бизнес во Куманово има. Вчера се одржа обука организирана од координатор на Североисточен Плански регион Дивна Јанкова и посетеността и задоволството од обуката беше големо. На 7 јуни ќе се одржи уште една обука со нови посетителки. Јас како председателка на Совет активно сум вклучена во Комисијата за женско предприемништво. Пред десетина дена бев на студиско патување во Будимпешта заедно со одлична група на жени кои се вклучени во развојот на женското предприемништво низ цела Македонија. Посетата беше одлична и можам да констатирам дека сме добро организирани во Македонија. благодарничина платформа за женско предприемништво. Ама врските со европските земји, со нивните здруженија се неопходни, бидејќи тоа значи пристап до европски фондови. Голема благодарност до Валентина Дисовска, председателка на националната платформа и на здруженијето на бизнес жени, и до Емилија Андонова, програмски координатор на Фондација за менеджмент на индустријско истражување, за организирање на една ваква посета која е возможен еден вид на тим билдинг на македонските влијателни жени. По некојаш споделените искуства и координираността помеѓу нас самите е за мене многу поважда и поефикасна отколку со другите држави, иако и од другите европски делегации доста работи купивме.
Кои се вашите планови, проекти и идеи за војднина?
Од искуство ќе си кажам, кога многу планирам, ништо не излегува според планот. Отворена сум како личност, сакам да се работи, да се видливи успесите. Во Општина Комарва има многу простор за работа на секое поле. Граѓаните очекуваат многу од нас и како дел од тимот на Максим Димитријевски, како председател на Совет и како член на Сдруженијето за наше Комано, тука сум за граѓаните, за секоја идеја, иницијатива, за решавање на секој проблем, но искрено се радувам и на секој успех на моите комановчани. Очекувам Сдруженијето да прерасне во политички субјект, трета опција која ќе излезе со реална програма, со докажани личности и која ќе даде надеж на граѓаните дека постојат се уште одговорни, реални политичари, кои нема да ги гледат тесно партиските или личните интереси, туку националните и кои особено ќе придонесат во економијата.
За крај, како една навистина успешна жена, која е вашата порака до сите девојки и жени во Македонија?
Прво мора да кажам да веруваат во самите себе си, да пробуваат во повеќе области. Некогаш неформалното образование е пресудно за нивниот успех. Да не се плашат, затоа што се се учи, доколку се има желба. Жените се интуитивни, посветени, одговорни, само храбро да вложуваат во себе, затоа што секоја обука, секој контакт е важен. Да не се срамат да прашуваат, комуникацијата нека им биде секојдневие. Да не очејуваат при првиот неуспех, но и да не се радуваат толку на првиот успех, затоа што секогаш може и подобро и повеќе. За крај би сакала да кажам дека Македонија е нашата единствена држава, резервна немаме, и како мајки, како жени треба да се ги научиме децата да си ја сакат и ценат државата, да се вложуваат, да дават на државата, а не постојано да барат од неа. Бидејќи ние граѓаните на Македонија сме си држава, каква ќе си ја направиме, таква и ќе ни биде, од нас се зависи.
Благодарам и за оваа прекрасна порака и за овој навистина инспиративен разговор на голем број на теми и ви посакувам уште многу успех во иднина.
Ви благодарам и на вас за поканата и за окажаната можност да ги изложам своите видувања и ставови на повеќе теми.